Keeniyaan geggeessummaa hawaasa biyyoottan Afrikaa bahaa ofitti fudhattee jirti. Walgahii gurmuu biyyoottan Afrikaa bahaa 17 darbe kan geggeeffamu yoo ta'u, pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaattaa pirezidaanti Pool Kagaamee irratti gaafatama fudhatanii jiru. Galmoo Daawwitu gabaase.
Walgahiin 21ffaa gurmuu biyyoottan Afrikaa bahaa sanbata darbe geggeeffameera. Walgahii karaa interneetiin gaggeeffame kanarratti gurmuu biyyoottan jaha kana kan gaggeessaa turte Ruwaandaan bakka ishee Keeniyaaf kalaatte yoo ta'u, pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaattaas Pool Kagaamee irraa taayitaa fudhatanii jiru. Keeniyaattaan yoo kakuu seenan fiixaan bahuu galma gurmuu biyyoottan kanaaf akka hojjetan dubbatan.
The people of East Africa demand more of those of us in leadership. Our responsibility at all levels of leadership is therefore to ensure that the vision of establishing the community
akkas jedhu Keeniyaattaan jiraattonni hawaasa biyyoottan Afrikaa bahaa nu warra gaggeessitoota irraa waa hedduu eegu. Kanaaf kaayyoo gurmuun kun hundaa'eef fiixan baasuuf hojjechuu qabna. Gurmuun kun ganna 20 dura yoo hundaa'u kaayyoo gurguddaa 4 qaba ture. Tokko seera gumrukaa waloon buluu, seera daldalaa walii baafachuu, maallaqa waliin uummachuu fi dhuma irratti ammoo bulchiinsa siyaasaa tokko uummachuu kan jedhu ture. Warra kana keessaa bara 2005 kaasee seera gumrukaa waliin dhaabbachuu fi bara 2010 kaasee ammoo gabaa bilisaa waliin qabaachuu karoorri jedhu hojiirra oolanii jiru. Maallaqa waliin uummachuuf waliigalteen ganna 6 dura mallattaa'ee amma adeemsa irra kan jiru yoo ta'u, bulchiinsa siyaasaa waloo qabaachuufis walga'ii keenya bara darbee irratti gareen seera baabtuu muudamee amma heera tumuutti jira jedhan Keeniyaattaa yoo dubbatan. Keeniyaattaan hojii Pool Kagaameen jalqaban akka itti fufsiisan akkasumas immoo walitti dhufeenya daldalaa fi dinagdee biyyoota miseensa gurmichaa gidduutti akka fooyyoof akka hojjetan himan. Dabalaniis gurmuun biyyoottan Afrikaa bahaa gama dinagdeen cimaa akka dhufe gaaffii Sudaan Kibbaa miseensa ta'uuf dhiyeeffatteefis Keeniyaan ammaaf lammiilee Sudaan Kibbaaf haala barbaachisuun viizaa bilisaan akka laattuuf hoomsani. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.